Irakun, i cili ka konfirmuar se plani i tij kishte arritur të ndihmësit e presidentit Trump. Por nga ana e Shteteve të Bashkuara nuk ka pasur pranim zyrtar se nismat e këtij ligjvënësi Ukrainas ishin marr ose ishin shqyrtuar seriozisht brenda shtëpisë së bardhë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić duket se nuk do të garojë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe se do ta mbështesë kandidaturën e kryeministrit aktual Aleksandar Vučić. Për funksionin që do ketë pas zgjedhjeve, Nikolić ka thënë se këtë do ta diskutojë pasi Vučić të fitojë presidencialet. Në deklaratën e përbashkët pas një takimi të dy liderëve serb, Nikolić dhe Vučić kanë shprehur nevojën për unitet për të zgjidhur, siç kanë thënë ata, problemet rajonale dhe për të evituar krizat. Megjithatë, në këtë deklaratë nuk theksohet në mënyrë të qartë se Nikolić ka hequr dorën e tërësi nga synimi për një mandat të dytë në krye të presidencës serbe. Shefja e Partisë Nacionaliste Gjermane, Alternativa për Gjermaninë, Frauke Petri, gjatë fundjavës së kaluar është takuar me kryesuesin e Dumës Ruse, Vjaçeslav Volodin, bashkëpunëtori i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Ky takim u bë në një periudhë të ndjeshme të raporteve Gjermani-Rusi. Zyrtarët gjerman disa herë kanë tërhequr vërejtjen se Moska mund të përpiqet të ndikojë në zgjedhjet në Gjermani që do të mbahen në muajin shtator dhe ta destabilizojë vendin duke i mbështetur grupet ekstremiste. Sondazhet thonë se përkrahja popullore për subjektin e Petrit ka rënë 90%. Norvegjia dëshiron të ketë opsionin e përfshirjes në cilën do marrveshje për Brexit që arrihet në mes të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian, raporton agjencia lajmeve Reuters. Këto negociata pritet të fillojnë pas përfundimit të muajit mars. Norvegjia nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, por ky shtet paguan për qasje në tregun e përbashkët evropian përmes marrveshjes që quhet Zona Ekonomike Evropiane. Ne do donin të kemi mundësinë e përfshirjes në marrëveshjen BE Britanisë e përket tregut të brendshëm, atij të përhershëm dhe tranzitor, ka thënë ministri norvegjez për Bashkimin Evropian Frank Bakke-Jensen. Presidenti Rusis Vladimir Putini ka shprehur ngushëllime familjes ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin, i cili vdiq dje pa pritmas në New York në moshën 64 vjeçare. Vdekja e Churkinit është humbje e pakompensueshme për politikën e jashtme të Rusis, ka thënë Vladimir Putin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në deklaratën e tij e ka lavdruar të ndjerin Churkin për, siç ka thënë ai, aftësitë e tij dhe miqësinë. Vitali Churkin ishte ambasador i Federatës Ruse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara prej prillit të vitit 2008. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se neutraliteti ushtarak i Suedis dhe Finlandës është me rëndësi të madhe për sigurinë në rajonin Baltik. Sergej Lavrov i ka bërë këto komente gjatë një konference të përbashkët me gazetar me ministren e jashtëm të Suedis Margot Wallström. Megjithatë, përkrahja publike në Finlandë dhe Suedi për të fuqizuar marrëdhëniet apo edhe për të bërë anëtarët të NATO-s janë shtuar pas rritjes së tensioneve në mes të Rusisë dhe Evropës. Në muajin janar, ministri i mbrojtjes së Lituanisë, një nga vendet e zonës së Baltikut, Jonas Vytautas Zukas ka thënë se Suedia dhe Finlanda janë duke shqyrtuar mundësinë për të dërguar trupa për trajnim të përbashkët me forcat e NATO-s që janë tashmë të vendosura në Baltik. Irani dje ka ftuar ambasadorin turk në Teheran për të protestuar kundër akuzave të liderëve të Turqisë se Irani po promovon sektarizëm dhe destabilizim të rajonit. Në konferencën e sigurisë në Munich, para dy ditësh krye diplomati turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Irani dëshiron ta shëndrojë Sirinë dhe Irakun në vende shiite dhe të shkaktojë sektarizëm. Ne do të jemi të durueshëm me pozicionet e Turqisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Behram Gasemi, duke thirrur ambasadorin e Turqisë Hakan Tekin, por sipas tij ekziston një kufi i caktuar për durimin tonë. Mira demonstrua se kanë shfrytzuar ditën e presidentit në Shtetet e Bashkuara për të protestuar kundër Donald Trumpit me moton nuk është dita e presidentit tim. Në këto protesta të mbajtura gjatë ditës së djeshme në 28 shtete në Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë dhjetra mijëra njerëz. Mira vet në rrugët afër ndërtesës Trump Tower në New York kanë mbrojtur jo ndales jo mur dhe regjimi Trump ka dështuar. Ata po ashtu mbanin parulla ku shkruan të mbajnë i kushtetutën tash dhe shkarkojnë i gënjeshtarin. Në tubimin në qendër të qytetit të Los Angelesit, mira vet kanë protestuar ndaj politikave të presidentit Trump kundër migrimit, ndryshimeve klimatike dhe rregullimeve të ambientit. Në Chicago, afro 1200 vet janë tubuar për gjatë lumit afër ndërtesës Trump Tower, duke brohuritur Donald Trump duhet të shkojë. Proteste janë mbajtur edhe në Washington, Atlanta, Salt Lake City dhe Portland e në qytetet të tjera. Dhe për fund, presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev e ka mbruar bashkëshortin e tij Mehriban Aliyeva si nën presidentin e parë të shtetit.
Gjetet me Aliyem ki, Mehriban Aliyeva qohë pëshekjar.
Dua të them se Mehriban Aliyeva është shumë profesionale, kompetente, me përvojë dhe një person parimor. Në të njëjtën kohë, ajo është person me zemër të mirë dhe nuk është rastësi që populli Azerbajxhanit e don dhe ka simpati për të, ka thënë presidenti Ilham Aliyev. Aliyev, që është presidenti i Republikës Sovjetike të pasur me naftë prej tetorit të vitit 2003, ai akuzohet se përsekuton gazetarët dhe kundërshtarët politik, përfshirë edhe gazetarin e Radios Evropa Lir Kadija Ismailova, e cila u mbajt në burg për 17 muaj.
Hërmetli gjenat prezident, mene gjëstardinis.
Zoti president, unë shpreh mirënjohjen time të thellë për ju dhe për këtë besim të madh që keni në mua. Është prehur sot bashkëshortja presidentit Aliyev, e cila nga dita sotme është nën presidente e Azerbajxhanit. Dhe me blokun e lajmeve të ndruar dëgjues, kemi arritur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa Lir. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit europaalir.org. Disa prej tyre ofrojnë formate të ndryshme të përcjellura edhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa Lir nëse pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.